саат 7 болду. Ободо таңкы азаттык. Саламатсыздарбы? Нарындын эли жетим тоо темиргенинин тагдырына кападар.
Мына 1700 МРде ошол эле кайра биз кайрадан эки кол чолтуп кайра алдырып лицензиясын алдырып кайра чолтуп аткан мезгилде эле бир атын өзгөртүп эле кайра эле келип атат. Бир эле кишинин кызыкчылыгы болуп атат эле.
Ооганстанда шайлоо күзгө калтырылды. Кытай экономикалык өнүгүүсүндө Жапониядан ашып баратат. Дин өкүлдөрү Кыргызстанда медреседе балдар терең билим ала албайт деп эскертишүүдө.
Кээ бир ата энелер балдарды мектептен алып медреселерге берип атышат да, анан кийин алардын келечегине абдан чоң бир проблема түзүлүп атат. Көп эле медреселерибизде Куран жаттаткандан, хадисти окуткандан башка эч нерсе билим беришпейт.
Урматтуу угармандар, алдыдагы бир саатта ушулдонгон темаларга орун бермекчибиз. Ошондой эле түз эфирден күндүн урунтуу темаларына маек, батыш басма сөзүнө баяндама, маданий жаңылыктар да сунуш этилет. Ошондуктан биздин толкунда болуп туруңуздар. Уктуруну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Ооганстанда шайлоо мөөнөтү өзгөрүлдү. АКШ Бен Ладендин аудио билдирүүсү чынында да ага тиешелүү экендигин аныктай алган жок. Орусиялык шаар тургундары абактагы журналисттин өлүмүнө нааразылык билдиришти. Украинада поезддеги жардыруудан кеминде 6 киши жараат алды. Бул дүйнөлүк кабарлар кийинчерээк болмокчу. Ал эми алардын алдында Бурулкан Турдубек кызы жергиликтүү жаңылыктар менен Бишкектен тааныштырса, Бурул, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Исмаил Исаковдун тарапкерлери бүгүн ачкачылык акциясын улантышат. Акциянын катышуучуларынын маалыматтарына караганда, кечээ Алайда 10, Бишкекте 6 киши ачкачылык кармашты. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун камактан бошотулушун талап кылган акциялар 12 январда башталган. Буга оппозициядагы саясатчынын 8 жылга эркинен ажыратылышы негиз берүүдө. Өзбекстан Кыргызстандык чек арасынын мекенине кайтарды. Бул тууралуу чек ара кызматынын булагына таянып жергиликтүү маалымат каражаттары билдиришти. Маалыматка караганда кыргызстандык аскер кызматчысынын саламаттыгы канагаттандырарлык. Анын мекенине кайтаруу чек ара кызматынын эки тараптуу сүйлөшүүлөрүнөн кийин чечилди, деп жазды Фергана.ру агенттиги. Жалал Абад аймагындагы кыргыз өзбек чек арасында 17 январда чатак чыгып, анда кыргызстандык аскер кызматчысы жараталган. Өзбекстандык чек арачылар жарадар кыргыз чек арачысын өз тарабына алып кетип калышкан. Петровка окуясы боюнча сот отуруму 26 январда уланат. Жашылдар партиясынын кеңсесин билдиргенине караганда, сот отуруму бул аптада 3 ирет болору күтүлүп жатат. Ал качан аяктары бейдарек бойдон турат. Петровка жаңжалын уюштурду деген негиз менен айыпталып, камакта отургандардын экөө жубайлар Маматканова Эльвира менен князь Каляшев мөөнөтсүз ачкачылык акциясын жарыялашкандыгын жума күнү маалымдашкан. Башкалардын катарында бул эки жараанга да окуяны курчуткан, куралдан ок аткан деген айып тагылууда. Былтыртан бери алардын катары Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлүкбаев баштаган 3 укук коргоочу камакта отурушат. Журналисттерге кол салуу фактылары Жогорку Кеңеш ушул аптада талкуулары күтүлүп жатат. Буга байланышкан маселени эртең билим берүү, илим, маданият жана спорт комитети караган атат. Комитетте ички иштер министри Молдомуса Конгантиев маалымат берет деп болжолдонууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Жалпыга маалым, былтыр журналисттерге 11 кол салуу болгон. Жыл этегинде көз карандысыз журналист Геннадий Павлов мерт болуп, Сыргак Абдылдаев, Куанычбек Жолдошов белгисиз адамдардын таягынан катуу жабыркашкан. Журналисттерге кол салгандардын ким экендиги али белгисиз бойдон турат. Кыргызстандагы энелердин өлүмүнүн абалын бүгүн Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитети талкуулаганы жатат. Статистикалык маалыматтар боюнча былтыр төрөттөн Кыргызстанда 100 жакын аял өлгөн, алардын 25% ар кандай илдеттер, анын ичинде кургак учук менен да жабыркашкан. Жаңыл, менде мына ушулар.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Ооганстанда шайлоо мөөнөтү өзгөрүлдү. Өлкөнүн шайлоо комиссиясы май айына белгиленген шайлоону сентябрга которду жана өз чечимин бир катар себептерге байланыштырды. Анын аралыгында ушул аптада Лондондо Ооганстан боюнча эл аралык конференция өткөнү турат. Америка Кошмо Штаттары Бен Ладендин аудио билдирүүсү чынында да ага тиешелүү экендигин тактай алган жок. Кечээ Ал Жазира араб телеканалы аркылуу уктурулган тасмада Аль-Каида террордук уюшмасынын жол башчысымын деген киши өткөн айдагы АКШнын Детройт шаарынын үстүндө учакты жардыруу аракетин мактап сүйлөгөн. Ал АКШ Израилди колдогонун токтотпосого каршы дагы кол салуулар болот деген. Вашингтондо Ак Үйдүн кеңешчиси Дэвид Экселрод CNN сыналгысына тасмадагы үндүн чынында да Бен Ладенге тиешелүү экендигин бышыктай албай тургандыгын, бирок анда бейкүнөө адамдарды массалык курууга куру чакырык кантылганын билдирди. Орусиялык шаар тургундары абактагы журналисттин өлүмүнө нааразылык билдиришти. Сибирдеги Томск шаарында жүздөгөн киши Константин Поповтун өлүмү үчүн жергиликтүү тартип коргоочуларды айыптап демонстрация өткөрүштү. Попов 4 январда ичип алгандыгы үчүн кармалып, камак жайында аёосуз уруп сабалат, эс үчүн жоготкон абалында ооруканага жеткирилип, алган жараатынан 20 январда көз жумат. Томскидеги демонстранттар көзөмөлсүз милиция бандиттерден да коркунучтуу деген сыяктуу тартип коргоочуларды айыптаган жазууларды көтөрүп турушту. Поповту сабаган милициячы жана Томск шаарынын милиция башчысы кызматтан алынды. Сабаган тартип коргоочуга каршы кол салуу жана кишинин өлүмү боюнча айыптар коюлууда. Украинада поезддеги жардыруудан кеминде 6 киши жараат алды. Черновцидан Киевке келаткан жүргүнчү поезди ал жолго чыккандан 20-30 чакырым аралыкта паровозго жакын жеринен жарылган. Жараат алгандарды жакын жердеги ооруканага жеткиришти. Алдын ала маалыматтарга караганда бир жүргүнчү вагонго ала кирген газ баллон жарылган болушу мүмкүн. Бул азаттыктын соңку жаңылыктары болду. Эми аба ырайын Рейна Мелисбек кызынан билсек.
Гидрометеорология борборун билдиргенине караганда бүгүн 25 январда Ысык Көл облусунда кар жаап, Чүй Талас, Ош Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ош Жалал Абад тубандарында 2-7 дараже жылуу, Баткенде 1-6 даражага жылыйт. Тоолунарында 7-12 дараже суук, Чүй өрөөндө 0-5 даража жылуу. Ысык Көл облусунда 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу. Талас аймагында 1 даража суук, 4 дараже жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт. Туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 3-5 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусуп жана эми күндүн башкы темаларына өтсөк. Нарында жетим кырка тоосундагы темир кенин чалгындоо боюнча коомдук угуу болуп өттү. Анда кенге танаптар жайгашкан элдин өкүлдөрү кооптонууларын айтып чыгышты. Талкууга катышкан окумуштуулардын бири коомдук экспертиза түзүү зарыл деген сунушун кирди. Угууда болгон күмөндөр усуп дегенге сөз берсек.
Жетим кырка тоосундагы темир кенди чалгындоо кытайлык фирмалар тарабынан азыркы бийлик так колтурган маалда башталып 2008 жылы жергиликтүү бийлик тарабынан токтотулган. Бирок өткөн жылдын август айында Жети Уз районунун аймагы аркылуу Жетим кырка тоосунун чыгыш тарабындагы Гүрмөнтүү деп аталган жерге 60 кытай келип чалгындоо иштерин баштоо үчүн жол салып жардыруучу заттарды алып келгендиги ачыкталган. Акыры алар ошол жер Нарын мамлекеттик коругунун аймагына караштуу болгондуктан чалгындоо иштери токтотулган. Ушуну менен кенге танапташ жайгашкан айыл элдерин көчүрө деген күбүн кептерге чекит коюлган сыган. Бирок жакында кем боюнча кайрадан кеп өңүрү калкып чыкты.
Буларды кошо 2008 осо Туркалыдык 2010 осо Бариманыкы тоже 2008 2010 мегин ресурстуку 2009 2010. Булардын проекттердин баары 2 жылдык геологиялык чалгындоо иштери да. Булар ошол Гүрмөнтүү лицензиялык участкасында 22 км жол курабыз дешкен. Ал жерде деген 44 буровой площадка коебуз деген.
Деп маалымат берди. Коомдук угуу учурунда Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин жетектөөчү адиси Эмил Ыбраев. Нарын районундагы Орто айылдык кеңешинин депутаты Ырысбек Көлбаев ген тууралуу түшүндүрүү иштери жоктугун айтат.
Мына 2 жыл болду ушул маасы өтүп атат. Ушул убакка дейин жогору жактан келип эч кандай эч ким элге да түшүндүргөн жок. Ушул башынан эле эл ошон үчүн мындай көтөрүлүп неме кылып атабыз.
Темиргенди чалгындоону токтотуу тууралуу элдик темиргелик топтун жетекчиси Ташбашат айылынын тургуну Аят Бүйүкасым Алиева болсо мындай дейт.
Мына 1700 ошол эле кайра биз кайрадан элге кол чогултуп кайра алдырып лицензиясын алдырып кайра чогултуп аткан мезгилде эле бир акын өзгөртүп эле кайра эле келип атат. Бир эле кишинин кызыкчылыгы болуп атат беле.
Нарын районунун акиминин орун басары Роза Жумаеванын баамында ишти ириңдетүү саясатчыларга байланыштуу болууда.
Кудай таала бизге ошо байлыкты берип туруп, ошо байлыкты туура бир пайдаланалы.
Ошону туура турган саясатчылар туура иш жүрүп атат, туура эмес буруп тетирени сүйлөгөндөр тетир иш кылып атышат.
Береги Жүйөгө Нарын райондагы орто айылдык кеңешинин төрагасы Миртемир Турдалиев макул эмес.
Жөн эле бирөөлөр келип алып эле бир жерде бир 40 Кытай документи жок, Кытайдан алып иштеп алып эле эметип атса, кимдин стамбай болот?
Биология илиминин доктору, профессор, Ош технологиялык университетинин проректору Биймырза Токторалиев бул чалкеш абалды көз карансыз экспертиза түзүү менен жөнгө салуу сунушун келтирди.
Эгерде тиги мамлекеттин эмесинен алып келген экспертиза башкалардан чынчы бурмаланып калышын ошондуктан мына коомдук экспертиза болгондо көрүп баягы көрбөй калган, билбей калган жерлерин эгер ачыгыраак кылып, анан муну иштетиш керекпи, иштетпеш керекпи деп баардыгын таразага салып, экологиялык башкалардын баардыгын эметкенден кийин анан жыйынтык чыгарыш керек.
Күмөндөр Субтегин, Азаттык Нарын.
Кесек Азаттыктын таңкы маегинде аны түз эфирден Бурулкан Турдубек кызы жүргүзөт.
Жаңылар, рахмат. Урматтуу угармандар, тарыхта бүгүнкү күн 25 январ кыргызстандык жаштардын өздөрүнүн социалдык укуктарын коргоп демонстрацияга көчөгө чыккан күн болуп калды. Алардын башында ошол жаштардын ашар кыймылы турган болчу. Кезинде бул кыймылдын негиздөөчүлөрүнүн бири Ракыя Жусупова менен биз ошол 90-жылдарды эскергени турабыз. Ракыя эми биз менен байланышта турат, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ракыя, айтсаңыз, ушул жаштардын көчөгө толкуп чыгышына себеп болгон жагдайлар кайсылар болду эле ушул кезде?
Ошол кезде 1989-90 баягы үйсүз жаштар Бишкектин тегерегинде бош жаткан жерлерди ээлеп алып, аягы үйсүздүк маселесин чечебиз деп аябай күжүлдөп чыгып турган чагы эле да. Анан ошол кезде бизге ашар кыймылына мына 4-чү ооруканадан врачтар келип калды. Мынакей спитация жетиштирүүдөн үйсүз калган жаштарды, үйсүз калган адамдарга үй менен камтылган атат, иш менен камтылган атат деп ошо врачтар билдиришти да. Анан ашардын кезексиз чогулушун өткөрүп, ошол кезде биз ошол чогулушту айттык. Биздин бийлик, ушул кезде бийлик кыргыз жаштардын үй менен камтылып атса, иш менен камтылып атса, каттоо менен камтылып атса, ошол кезде жаштардын көбүнүн паспортторунда каттоо жок эле да. Чындыгындагы ошол кыргыз жаштары моундай кароосуз, камкордуксуз эле калган да. Анан ошондо биздин кыжырыбыз кайнап, ашар кыймылынын ошо негиздөөчүлөрү, ашар кыймылынын лидерлери ушундай чечимге келдик. Мына өзүбүздүн пикирибизди билдирип, биз деген бийликке чыгабыз. Себеби деген бул деген туура эмес. Эң биринчи бизди кыргыз жаштарын үй менен камтылсын, андан кийин башка жактан кабыл алсын деп ошол 25 январ, мына бүгүнкү күн экен, ошондон бери 20 жыл өтүптүр. Ошондо эң биринчи ашар коомдук бирикмеси жаштарды баштап ушул азыркы ала паянтына чыкканбыз.
Түшүнүктүү. Ракыя, айтсаңыз, ушул кезде жаштардын арасында өңчөй демонстрацияга чыккандар өңчөй жаштарбы эле жаштар болсо, алардын кимдер эле, студенттерби же жумушчу жаштар?
Тиги ошол кезде көбүнчө ашар кыймылына жардам берип жүргөн Кыргызстан мамлекеттик университетинин тарых факультетинин студенттери, филология факультетинин студенттери. Мына ошондо мен жакшы билем, Бакыт деген жигит тарых факультетинен, Иман Доспаев деген жигит ошо филология факультетинен, ушулар өздөрүнүн лидерлигин көрсөтүп канчалаган студенттерди биздин ошол аянтка алып келген да. Эң биринчилерден болуп ошол митингди Иман Доспаев деген бала ачып, андан кийинки сөздү Жыпар Бекшеев, ошол кезде Жумагазы Чоңайы дегендерге берип, өзүбүздүн талабыбызды коюп, биз эң биринчи ошол кыргыз жаштарынын талаптарын орундаткыла. Мынакей тиги үйсүз канча кыргыз жаштары жүрүшөт, себеби деген таланттуу, жөндөмдүү айыл жеринен келип ушул борбордо окуп билимин өркүндөтөбүз, андан ары улантабыз, андан ары өсөбүз деген жаштар көбүнчө эле үйсүздүктүн айынан айыл жерлерине кетип аябай кароосуз
жабыркап калышкан. Анан аларга ушул демонстрацияга болжол менен сиз айта аласызбы, канча киши катышты эле? Анан бийлик канчалык деңгээлде ушул бийликке жеттесилердин үнүңөр кандай жооп берди?
Биз негизинен аябай көп эле киши катышкан, көбүнчө ошол студенттер, анан кийин ошо үйсүз жүргөн жаштар тиги катышкан. Канча санын так айта албайм, бирок көп эле тиги жаштар катышкан да. Ошол кезде бийлик Масалиев, Шеримкулов ошолордун чыгышын талап кылганбыз, бирок алар чыгышкан эмес. 25-13 адамдан турган комиссия түзгөнбүз. Анын баштыгын тиги Муралиевди коюп койгонбуз. Амангелди Муралиев ошондо шаардын башчысы эле, Анан биз чындыгында ошол түнү эле бүтүндөй аскер бөлүктөрүн кыдырып чыкканбыз. Анан бизге жашырып коюштубу же неме айтпай коюштубу, бир эле үйбөн көрсөтүп койгон бир аскер бөлүктөр. Анан экинчи күнү дагы эгер силер ачыгын айтып чыкпасаңар, биз деген экинчи күнү дагы митингге чыгабыз деп 26-январда да дагы ошол эле аянткан митингге чыкканбыз.
Анда сизге чоң рахмат Ракыя, бул тема бир жолу акылдашып сүйлөшүп бүтө турган тема эмес. Биз дагы бул маселеге кайрылабыз. Сиз түз эфирге чыгып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизде убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен азыр Ашар кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Ракыя Жусупова 90-жылдардагы демонстрация тууралуу айтып берди. Кезекти кайра Прагага берем.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы болду. Эми кабарларды кыскача эскерте кетсем, экс-генерал Исмаил Исаковдун талапкерлери саясий ачарчылык жарыялаганына бүгүн 13 күнгө аяк басты. Петровка жаңжалын уюштурду деп айыптаргандардын эки жубайы Маматканова Эльвира менен князь Каляшевтер мөөнөтсүз ачарчылык акция баштаганын мурда күнү маалымдашкан. Кыргызстандагы энелердин Төрөттүн өлүмү бүгүн Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинде талкууланат. Былтыр Төрөттөн Кыргызстанда 100 жакын аял өлгөн. Журналисттерге кол салуу фактыларын Жогорку Кеңеш ушул аптада талкуулайт. Эртең Билим берүү, Илим, маданият жана спорт комитетинде Ички иштер министри Мадамуса Кангантиев маалымат берет деп болжолдонууда. Былтыр Кыргызстанда журналисттерге 11 кол салуу болуп, бир журналист Геннадий Павлюк Казакстанда камкордуулук менен өлтүрүлгөн. Дүйнөлүк кабарлардан: Ооганстанда шайлоо мөөнөтү өзгөрдү. АКШ Бин Ладендин аудио билдирүүсү чынында да ага тиешелүү экендигин аныктай алган жок. Орусиялык шаар тургундары абактагы журналисттин өлүмүнө нааразылык билдиришти. Украинада поезддеги жардыруудан кеминде 6 киши жараат алды. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Эми күндүн башкы эл аралык темаларына өтсөк, Ооганстанда шайлоо мөөнөтү өзгөртүлдү. Өлкөнүн шайлоо комиссиясы май айына белгиленген добуш берүүнү күзгө калтырып, буга бир катар себептерди келтирди. Анын аралыгында Лондондо Ооганстан боюнча эл аралык конференция өткөнү жатат. Темага Улан Алымкул уулу кененирээк кайрылат.
Ооганстандын кезектеги парламенттик шайлоосу башында 22 майга белгиленген эле, эми өлкөнүн көз каранды шайлоо комиссиясы кечээ жекшембиде жарыялагандай жалпы элдик добуш берүүнү 18 сентябрга которду. Комиссиянын мүчөсү Закрия Берикзай мындай чечимдин жүйөсүн төмөнкү жүйөлөр менен түшүндүрдү. Талаптагыдай каражат алуудагы кыйынчылыктарга, коопсуздук жүйөсүнө жана материалдык техникалык тоскоолдуктарга, ошондой эле шайлоонун жол жоболорун жакшыртуу үчүн кызыктар тараптар менен акылдашкан соң, биз шайлоону 2010-жылдын 18 сентябрына которуу керек деген тыянакка келдик.
Elections until 18 September 2010.
Деди Ооган шайлоо комиссиясынын өкүлү. Кабылдан түшкөн кабарларга караганда мындай чечимди батыш өлкөлөрүнүн дипломаттары кубаттап кабыл алышкандай, анткени президент Хамид Карзай шайлоонун мурда белгиленген мөөнөттө эле өтүш үчүн аракеттенгени менен Ооганстанда аскери бар өлкөлөрдүн расмий өкүлдөрүнүн көбү былтыркы августтагы шайлоону булгагандай бурмалоолорго жол бербеш үчүн добуш беринин кийинкиге калтырыла турушун жакташкан эле. Августтагы талаштуу президенттик шайлоо Карзайдын өз үчүн эле эмес, эл аралык коомчулуктун согуштан башы чыкпай жаткан бул өлкөдө демократияны колдоо мүдөөсүнө көлөкө түшүргөн эле. Добуш берүүнүн арты одоно бурмалоолор жөнүндөгү ырасчылоор менен коштолуп, натыйжада шектүү эсептелген миллиондон ашуун добуш жараксыз деп табылган. Узакка созулган эсептөөлөр менен иликтөөлөрдөн кийин азыркы президент Хамид Карзай жана анын башка тандашы мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла экинчи айлампага чыгып, бирок кайра адилет шайлоо өтүшүн өлкөдө шарт жок деп ырастаган Абдулла жарыштан өз эрки менен баш тарткандан кийин жеңиши күмөн туудурса да, Карзайдын экинчи мөөнөткө бийликте калуусуна жол ачылган. Андыктан алдыда парламенттик өнөктүк турганын эске алганда, дагы бир шайлоонун ызы чуу менен коштолуусу өлкөнүн талибандын козгоңчуларына каршы бириктирүүгө умтулуп жаткан Карзайдын өкмөтүнө карата колдоого шек келтирет деген тынчсыздануулар өлкөнүн ичинде да сыртында да пайда болгон. Ооганстанда аскери бар өлкөлөрдүн көпчүлүгүнүн пикиринде май айында аскерлердин шайлоо бекеттерин кайтаруу менен алектениши аларды негизги милдеттен соңку кездери күч алган талибанга каршы күрөштөн алаакты кылмак. Анын үстүнө бул мөөнөт Ооганстандагы аскерлердин саны көбөйтүлгөн учурга туш келүүдө. АКШ менен НАТО өлкөлөрүнөн кошумча келүүчү жоокерлердин саны 30 000 тегерегинде. Жай айлар атта Ооганстанда уруш күчөгөн учур катары эсептелинет. Бул аралыкта Ооган президенти Хамид Карзай кече бир апталык сапарга аттанды. Ал 28 январда Ооганстан боюнча Лондондо өтүүчү лидерлик конференцияга чейин Түркия жана Германияда болот. Лондон конференциясы учурунда Ооган расмий өкүлдөрү жана алардын эл аралык шериктери талибан адамдарын саясий жараянга тартуу маселесинде талкуулашат. Президент Карзайдын өзүнүн BBC'ге айтканына караганда, ал конференцияда талибандын согушкерлерине акча жана иш берүү аркылуу аларды нормалдуу жашоого кайтарууну көздөгөн схеманы сунуш кылмакчы. Ал эми АКШ менен Британия мындай планга колдоосун көргөзөт. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Былтыр дүйнөнү глобалдык финансы кризиси солкулдатып турган чакта Кытайдын экономикасы дээрлик 9% өстү. Муну менен өлкө Жапонияны да артта калтырып, дүйнөдө АКШдан кийин келе эң ири экинчи экономикага айланууда. Турокулдоров кабарлайт.
Кытайда 2009 жылдын акыркы 3 айында экономикадагы өсүш 2008 жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 10.7% өсүп кетти. Муну жергиликтүү бийлик да күтпөгөнүн мойнуна алып, алар өсүш 8% тегерегинде болот го деп болжошконун айтышты. Буга чейин экономисттер Кытайда социалдык стабилдүүлүктү сактап калыш үчүн экономикадагы өсүш 8% тегерегинде болуш керек дешкен эле. Ошентип Кытай азыр Жапониядан да озуп дүйнөдөгү экинчи ири экономикага айланганы турат. Жапония былтыркы жыл боюнча экономикалык көрсөткүчтөрүн февралда жарыялашы күтүлүүдө. Анын экономикасы былтыр 6% кыскарган болушу мүмкүн. Кытайдын экономикасындагы өсүш тууралуу өлкөнүн улуттук статистикалык бюросунун жетекчиси Ма Жиангтан кабарлады. Анын айтымында былтыр Кытайдын экономикасы оор кыйынчылыктарга туш болду, бирок кризистен аман чыгып, азыр туура жолдо өнүгө баштады. Бирок төш кагып мактанганга эрте, дейт Ма мырза. Былтыр экономика эмненин айынан мынчалык өскөнүнө карабай, биздин улуттук дүн өндүрүштүн көлөмү адам жанына эсептей келгенде баарыбир дүйнөдөгү 100 алдыңкы тизменин артында калып атат. Калктын көптүгү, экономикалык институттардын чабалдыгы, ресурстардын жетишсиздиги, жакырчылыкта жашагандардын көптүгү, мунун баары Кытайда деле бар, деди Ма Жиангтан. Эксперттер болсо, Кытайдын экономикасынын өсүшү жалпы дүйнөлүк экономиканын кризистен чыгышына шарт түзөт дешет. Кытайлар байыган сайын сырттан карамайды да, буюм тайымдарды да көп импорттой баштырышат деп ойлошот. Кытайда былтыр жыл этегинде экономиканын өсүшүнө мамлекеттин экономиканы стимулдаштыруу аракеттери себеп болду. Андыктан аналитиктер стимулдаштыруу планы ишин токтотушу менен мунун таасири заматта жалпы экономиканын өсүшүндө байкалат дешет. Ма мырзанын айтымында кытайлык жетекчилик азыр экономикадагы өсүштү ушул калыбына кантип сактап калуунун үстүндө баш оорутуп аткан кези. Эң оолу кантип өсүштү ушул деңгээлинде сактап, ошол эле учурда баалардын кескин өсүп кетпешине жетишүү маселеси турат. Биз экономиканы өстүрүп, бирок инфляциянын деңгээлин көзөмөлдөп турушубуз зарыл, деди ал. Батыстагы эксперттер Кытайда экономика өскөнү бийликтерде юаньдын долларга карата баасын көтөрүүгө ишеним жаратат го дешет. Анткени Кытай өзүнүн улуттук акчасы юаньдын баасын көтөрсө, кытайлык сатып алуучулар үчүн сырттан буюмдарды алуу арзан болуп калат. Демек, импорттун көлөмү өсөт. Дүйнөлүк экономиканын жаналышына шарт түзүлөт. Бирок буга чейин Бейжин өзүнүн өндүрүүчүлөрүн колдоо иретинде экспортко басым жасап, акчасынын курсун бир калыпта төмөндөтүп келди. Аларда дүйнөлүк банк, жалпы дүйнө боюнча өкмөттөр экономиканы стимулдаштыруу пландарын токтото башташы менен глобалдык экономикада өсүш да быйыл төмөн болоорун эскертти. Төрөкулдоров, Азаттык.
Студияда Жаңы Жусупжан, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Айрым диний адистердин пикиринде Кыргызстанда ата-энелер баласын мектепке эмес медресеге көбүрөөк жибере баштады. Жана мындай көрүнүшкө мамлекет көзөмөл жүргүзбөсө алдыда сабатсыз муун көбөйөт. Мындай тырсыздануулар канчалык негиздүү? Буга Канымгүл Элкеева кайрылат.
Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки өлкөдөгү башкы өзгөрүүлөрдүн бири дин жагынан байкалды көрүнөт. Анткени өлкөдө мечиттер козу карында эле курулуп, мурда кийин болуп көрбөгөн медреселер салынды. Акыркы 4-5 жыл аралыгында көпчүлүк ата-энелер балдарынын билим алуусу үчүн дал ошол медреселерди тандап ала баштады. Алар айрыкча өспүрүм балдардын тартиптүү, ыймандуу, ийкемдүү тарбияланышына дал ушул медреселер жакшы деп ынанышат. Ошентип ушул тапта Кыргызстандагы медреселердин саны 60 жакындап, 8 ислам институту, 1 ислам университет ачылды. Адистер 5 миллион калкы бар Кыргызстан үчүн бул сандар өтө эле көптүк кыларын белгилеп келишет. Маселен, 20 миллион калкы бар ошол эле Өзбекстанда ушул тапта болгону 8 медресе, 1 ислам институту бар экен. Бирок адистер өлкөдө орун алган медреселердин талапка жооп бербей турганын айтып, ушул багытта системаны оңдоо зарылдыгын белгилеп келишет. Мамлекеттик дин комиссиясынын жетекчиси Каныбек Осмоналиевдин пикиринде, бул келечекте сабатсыз жаштардын, сабатсыз муундун жаралышына алып келиши ыктымал.
Билим берүү мыйзамы боюнча бизде 9 жылдык окуу милдеттүү болуп эсептелгени менен кээ бир ата-энелер балдары мектептен алып медреселерге берип атышат дагы анан кийин алардын келечегине абдан чоң бир проблема түзүлүп атат. Көп эле медреселерибизде Куран жаттаткандан, хадисти окуткандан башка эч нерсе билим беришпейт.
Кыргызстанда баш аягы биригип миңдин тегерегинде балдар медреселерде билим алышат. Чет жактарга билим алуу үчүн кеткендер да бар. Өткөн жылы 30 бала дин жагынан билимин өркүндөтүү максатында чет жактардагы медреселерге окууга кетишкен. Алардын көбү Араб Эмиратына, Египетке, Иордания жана Түркияга кеткендер. Арасында Пакистанга кеткендер да бар.
Пакистанга тилекке каршы ошол баягы даачылар курсуна барып жүрүшөт. Райвант анан Лахор шаарларына. Бул дагы ошо өкмөттүн анан муфтияттын көзөмөлүнөн чыгып кеткен да.
Дейт Каныбек Осмоналиев. Ал эми дин боюнча жергиликтүү серепчилер жаштардын динге тартылып, медреселерге окуусу бир гана Кыргызстанда эмес, жалпы постсоветтик өлкөлөрдө байкалып жаткандыгын айтышууда. Мындай изилдөөнү дин, укук жана саясат аналитикалык изилдөө борбору жасаган. Борбордун директору Кадыр Маликов исламды туура жолго буруп, бул процессти мамлекет жөнгө салуусу керек деген ойдо. Ал медресеге барган жаштардын көбөйүшүнө бир топ факторлор тиешелүү экенин белгилейт.
Это естественно, в медресе нету поборов, как в школах, да? Там нету рэкета.
Медреседе биринчиден мектептегидей тоноо жана рэкетчилик деген түшүнүк жок. Анда тарбия башка. Экинчиден айыл жеринде же шаарда болобу балдар ата-энесине, туугандарына жардам берүү максатында мектепке барбай, базарларда же башка жакта иш кылышат. Алар жок дегенде медреселерден билим алууну көздөйт. Үчүнчүдөн жаштардын көбү жан дүйнөнүн боштугун толтуруу үчүн динди тандап алып жатышат. Бул жага мектептердеги сабактарды да киргизүү зарыл.
Медресе вести туда светские предметы.
Эксперттер болсо, мамлекет медреселерди модернизациялап, башка сабактарды киргизсе, анда жакшы натыйжа алат деген пикирде. Эгер мына ушулар ишке ашса, үй бүлөнүн жалпы эле мамлекеттин бекем болушуна алып келет дешет алар. Канымгүл Элкеева, Бишкек.
Азаттыктан уктурубузду улантсак, башка өлкөлөрдөгү медреселер Борбор Азиялык жумуриятттарга коркунуч келтиреби? Ушлоңдөгөн батыштык басма сөздө жарык көргөн айрым темаларда аким өзгөн сунуш кылат.
Евразия Вив интернет баракчасында чыккан бир макалада Кыргызстанда жумуш издеп жүргөн Өзбекстандын жараны мигрант жумушчулардын абалына себеп салынган. Өзбекстанда кеңири кулат жайган өнөкөт жумушсуздуктун айынан сезондук өзбек мардыгерлер Түштүк Кыргызстанда эң төмөн акы менен эң оор жумуштарда иштөөгө ынтызар экени билдирилип, анда төмөн акы талап этишкендиктен өзбектөр ансыз деле экономикасы начар кыргыздардын жумуш орундарын ээлеп жатышканы бышыкталат. Institute for War and Peace Reporting аталган баракча 17 январда Жалал Абаддын Момбеков айылы өкмөтүнө караштуу чек айылына куралчан эки өзбек аскеринин кирип келүүсүнө улам келип чыккан чыр чатакка себеп салган. Начар такталган чек ара жакшы кошуналыкка доо кетирүүдө деп билдирилген баракчанын макаласында Советтер Союзу кезиндеги шартка көнүп алган дыйкандар бүгүнкү күндүн шарттарына көнө албай, мурдагысында эле бири биринин жерине басып кире бермей адатын улантып жатышканы көрсөтүлөт. Түркияда чыгуучу Yeni Şafak гезити базар күнкү санында 25 январ күнү Россиянын президенти Дмитрий Медведевдин чакырыгы аркылуу Сочи каласында Азербайжан жана Армениянын президенттери ортосунда өткөрүлө турган сүйлөшүүгө себеп салынган. Анда жазылышына караганда 2008 жылда атышууларды токтотуу тууралуу келишимге кол коюлгандан бери Тоолу Карабах жаңжалы менен байланыштуу 10 жолу жолуккан президент Илхам Алиев менен Серж Саркисяндын кезектеги сүйлөшүүлөрүндө алга карай жылуулардын болушу күтүлөт. Бирок сүйлөшүүлөрдөн натыйжа чыкпаса, азери жетекчилер Azeri halkı başkaça seçim yolları için dayar bulup duruşu gerekirken bildirişken, başkaça çağrıların içinde soğuş mümkünçülüğü de var. Azerbaycan Prezidentinin administrasiya başçısı sınavı da çıkıp söylüyor, biz meselenin tınçlık yolları arkalı çeşiğini kalaybız. Tınçlık yollardan maynap çıkmasa, biz başkaça çağrılarına baruga dayarbız. Biz ceribizdi, hiç kimge beli kılıp beli almayız de baytkan.
Аким Өзгөн батыштык басма сөз баяндамасы болду. Саат 7:30. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын таңкы программасынан дагы бетме-бет түрмөгү тилим-дилим тарых барактары жана маданий жаңылыктар болмокчу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан алды менен соңку кабарлар, алар менен Бурулкан Турдубек кызы Бишкектен учкай тааныштырат.
Адегенде жергиликтүү жаңылыктардан Исмаил Исаковдун тарапкерлери бүгүн ашкачылык акциясын улантышат. Акциянын катышуучуларынын маалыматтарына караганда кечээ Алайда 10, Бишкекте 6 киши ашкачылыкка кармашты. Мурда коргоо министри Исаковдун камактан бошотулушун талап кылган акциялар 12-январда башталган. Петровка окуясы боюнча сот отурумун 26-январда уланат. Жашылдар партиясынын кеңсесинин билдиришинче сот отуруму бул аптада 3 ирет болору күтүлүп жатат. Учурда камакка алынгандардын экөө ачкачылык акциясын улантып жаткандыгы тууралуу маалыматтар айтылууда. Өзбекстандан кыргызстандык чек арачыны мекенине кайтарды. Маалыматка караганда кыргызстандык аскер кызматчысынын саламаттыгы канагаттандырарлык. 17-январда кыргыз өзбек чек арасында чатак чыгып, анда кыргызстандык аскер кызматчысын Өзбекстан тарап өзүнө алып кеткен болчу. Эми эл аралык жаңылыктардан. Ауганстанда шайлоо мөөнөтү өзгөрдү. Өлкөнүн шайлоо комиссиясы май айына белгиленген шайлоону сентябрга которду жана өз чечимин бир катар себептерге байланыштырды. АКШ Бин Ладендин аудио билдирүүсү чынында да ага тиешелүү экендигин аныктай алган жок. Кечээ Ал Жазира араб телеканалы аркылуу уктурулган тасмада Ал Кайда террордук уюшмасынын жол башчысымын деген киши өткөн айдагы АКШнын Детройт шаарынын үстүндөгү учакты жардыруу аракетин мактап сүйлөгөн болчу. Орусиялык шаар тургундар абактагы журналисттин өлүмүнө нааразылык билдиришти. Сибирдеги Томск шаарында жүздөгөн киши Константин Поповдун өлүмү үчүн жергиликтүү тартип коргоочуларга каршы демонстрация өткөрүштү. Жаңыл акыркы кыскача жаңылыктар мына ушулар болду.
Рахмат, алар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми аба ырайын Рейна Мелисбек кызынан билсек.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 25-январда Ысык Көл облусунда кар жаап, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында 2-7 дараже жылуу, Баткенде 1-6 даражага жылыйт. Тоолуунарында 7-12 дараже суук, Чүй өрөөндө 0-5 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу. Талас аймагында 1 дараже суук, 4 дараже жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт. Туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 3-5 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Президенттин жардыгы менен эрте жазда мунаса курултайы чакырылат. Жарандык коом менен бийлик ортосунда улуттук диалогду камсыз кылууга багытталган кезектеги саясий иш-чара Нооруз майрамынан кийин 23 мартта өтмөкчү. Бул жыйындын максат милдеттери жайында ой бөлүшүү ниетинде азаттыктын бетме-бет талкуусуна кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов жана парламенттин депутаты Бийликчил Ак жол фракциясынын мүчөсү Ажыбай Калмаматовтор чакырылды. Аларды Бекташ Шамшиев азаттыктын студиясында сөзгө тартты.
Кадырлуу армандар, 23 мартка мына президент жарлыгы менен мунаса курултайы чакырылып атат. Анын себеби деле коомдо буга чейинки бышып жетилген бир маселелерди талкуулап, башын ачып сунуш катары чечим кабыл алсакпы деген максат экен. Курултайда козголчу жарандык коом менен мамлекеттин же болбосо бийликтин ортосунда мамиле жөнүндө кеп кылсакпы деп турабыз. Кыргызстан демократиядан четтеп кетти, Кыргызстанда адам укугунун сөз эркиндигинин сакталышы абдан начар абалда деп эл аралык уюмдар Seminar Freedom House, Human Rights Watch, Transparency International, şil tolgon tokoy uyumdar köptün pikirin kinesin aytıp keletat. Anatay Mirza, mana Kırgızstandagı jarandık koom menen biyliktin ortosunda bir munasaga kele turgan bir maseleler bışıp jetildiwi. Eger bışıp jetilse al kanday maseleler bolşu mümkün?
Mesela eşek ile jetildi de oylayım ben. Sebep degende bul ekoonun ortosundagı biylik menen jarandın ortosundagı kaymaydı şu көптен бери тирелишип келатат. Буну мо 23-нде чакырганынын себеби менимче 23-нде баягы март революциясынын алды светин кымбаттаганына, элдин жашоосу начарлаганына байланыштуу ошону бир алакстаалы деген ниетте болуп кир деп ойлойм. Буну мурда деле мына Курмбек Салиевич 5 жыл мурда деле уюштурса болот мок. Бирде бөлүшө турган эч нерсе жок. Бүт бардык нерсе Кыргызстандын элинин кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Бийликти узурпациялоо бир кишиге багындыруу эмес. Канча убакыт өттү? Мына азыр бир саясий чоң жарылуу болуп кетпесин деген ниетте. Бирок мен ойлойм, андан эчтеке деле чыкпайт.
Ажай Мырза, мына 23 мартка коюлуп атышынын албетте көп себептери бар. Бирөөнү мына Анатай Мырза абдан жакшы айтты. Бул элдик революцияга бир күн калган күн. Анан ошого улайлы дагы айтсак болот. Норус бая жаңы жыл, жыл жаңырган убакытта туш келип атат. 5 жыл мурда эле ушуну чакырсак болот эле дегендей ой айтылып кетти да. Сиздин оюңузча чын эле мурдараак чакырсак болобу эле же дагы эле кечиккен жокпузбу?
2005 жылы революция болгондон бери өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр. 2 жыл көчөдө жүрдүк. Кетсин, келсин деп көчөгө чыгып алып жолду тостук, өзүбүз билип өтүбүздү баягы төр келдик. Каалагандай жумуш жасадык. Ушу 2 жыл ичинде мындай бир алдыга жыла турган бир иш кылганга мүмкүнчүлүк болгон жок да. Күндө ушу көчөдөгүлөрдү сооротуп, ошол жумуш менен алек болуп жүрдүк да. Анан эми мына 2008 жылы бир жакшылыкка бас коюп, мунагу жакшы иштер башталды. Экономикабыз өсө баштады. Цифра деген баягы ушундай бир өжөр маалымат болуп эсептелет. Каалайбызбы, каалабайбызбы, өсүш болуп келе жатат. 2005 жылдан бери салыштырып көрө турганбыз. Бюджет жатын карасак деле 2005 жылы 18 миллиард бюджетибиз боло турган болсо, бүгүнкү күндө 60 миллиардка чапшып келе жатабыз. Бул өсүш эме эмне? Жолдор курулуп жатат, башка иштер болуп атат. Эми ошол 2008 жылы мен айткандай бурулуш жыл болуп, мындай бир жакшылыкка баш коюп ишти баштап, мына 2009 жылы менин эсимде 24 январ күнү президентибиз өзү элге кайрылуу жасаган. Ошол кайрылуусунда айткан: биз өзүбүздүн баягы мамлекеттин түзүлүшүн, мамлекет формациясын биз өзгөртүшүбүзгө зарылдык келип жетти. Себеби баягы союздун убагындагы эле ченем менен, ошо союздун убагындагы форма менен иштей турган болсо, бизде эч кандай жылыш болбойт. Ошол формага кандай кадрды койбойлу, ошол система структурага кандай бир күчтүү адамды койбойлу, баары бир 2-3 айдан кийин ошол системага башы байланып, ошол системанын ишин жасап калат. Ошондуктан биздин бийлик структурасын, өкмөт структурасын, ошондой эле сот системасын өзгөртүш керек деген сөз болгон. Алгач кадамдар башталып, мына президенттик институттун өзүндө өзгөрүү болуп турат. Өкмөттүн составы дагы эмес, структурасы да өзгөрдү бул жерде. Эмне үчүн 23 мартта коюлду дегенде, кыргыз элинде макал барбы? Акырын бассаң аксак дейт да, катуураак бассаң таскак дейт. Эми кандай кылсаң жагасын?
Анатай Мырза, Кыргызстандагы саясий кырдаал катуулап баратат. Анын себеби мына билесиз, Балыкчыдагы өткөн жылдагы соттун чечими боюнча нааразылык, алайда Исмаил Исаковдун 8 жылга соттолушуна байланыштуу ачкачылык акциясы улантылып жатат. Кырдаалды жөнгө салууга курултай өзүнүн бир таасирин тийгизе алабы? Же болбосо бул курултай буга чейинки болуп келген иш чараларда эле бийликтин сөзүн сүйлөп, бийликтин айткан дегенин аткарып эле ошону менен тарап кетишеби?
Ошо бийликтин айтканын жасап, ура менен тарап кетишет. Өзүң айтып атпайсыңбы, мага коргоо министри эми экс Исаковдун жанагы сотунда мен да катыштым. Эч бир чоң чоң фактлардан далилденген жок. Мына үйдү айтып атасың. Үйдү баласына берки замдары билдирбей берген экен, кийин алып коюптур го. Өзү угуп калып, билип алып коюп. Ушу дагы күнөөбөймүн. Бирде бир саясий эле басым, саясий көз караштын куугунтуктун жыты жыттанат да. Ал эми бул ажыбай Мырза айткандай эле сонун делинет, 23-нде ура делинет, бирок иш ордунан жылбайт. Менин оюмча ушундай.
Ажай Мырза, мына чын эле бийликке кийинки кездери аябай эле көп кинелер, бийликтин кемчиликтери айтылып атат да. Анын бир катары мына маселен Топчубек Тургуналиевдин айтуусу боюнча 2 жылдын ичинде АБИР туткундары, бул эми саясий куугунтукка кабылгандардын саны 98 адамга чыкты деп атат. Акаевдин 15 жылдык бийлигинин тушунда бул 11 кишиге жеткен экен. Анан мындан тышкары көптөгөн журналисттер атылып кетип атат, чет өлкөгө качып кетишке мажбур болуп атат. Ошондой эле саясий ишмердер дагы мына ушундай орчу маселелер курултайда козголот. Мына ушулардан кантип чыгуунун бийлик менен жарандык коомдун ортосунда мунасага келүүнүн чыныгы механизмдери иштелип чыгат. Мына ушул курултайда ушул боюнча кеп болот деген сизде ишеним барбы?
2006-жылы түз чыгып эле 3 күндөн кийин бийлик тапшырасың, 1 айдан кийин тапшырасың, 1 мартта бийлик тапшырасың деп чыккан оппозициялар болгон да. Бүгүнкү күндө ошол башын көтөргөн оппозиция жок. Эгер чыныгы оппозиция болуп, чыныгы элге күйгөн оппозиция болсо, бүгүнкү күндө да өзүнүн талабын коюп, элдин талабын талаш жүрмөк. Бүгүнкү күндө мындай башын көтөргөн бир оппозициябыз жок да. Чын сөздү баягы колуңузду жүрөгүңүзгө коюп турасаңыз. Эми бул деген ушул баягы жалпы элдин абалын өзгөрүп келе жатканы. Ушул акырындык менен баягы пенсиябыздагы пособиябыз, жөлөк пул деп коебуз, ал маселе чечилип жатат. Эми ошол биздин казаныбызда канча болсо чөмүшкө ошончо чыгып атат дейм. Аздан болсо да 15%, 20%тен кылып 35% чейин көбөйтүлүп жатат. Анан бир күндө эле кнопканы басып баягы компьютердин түрүндө баягы ишке ашырып койсок анда коммунизмди куруп алабыз да. Бүгүнкү күндө баягы куугунтук болуп атат, журналисттер өлүп жатат дейсиздер. 2009-жылды эсептегенде 400 ашуун журналист өлүптүр бүт дүйнө жүзү боюнча. Эми ошонун ичинен бир журналист бизде Ошто өлүп калды, экинчи журналист бул Алматада өлүп кетти. Мындай ала турган болсок эми ар кыл иш болушу мүмкүн. Ал кишинин ошол журналисттин Ошто журналисттин жумушун Ташкент менен байланыштырып атат, башка бир диний агымдарга байланыштырып атат. Эми ошон үчүн биз баягы көз ачык болуп эле мындай болот, мындай деп айтышыбыз дагы кыйын. Анатай экем айтып атат, курултай чогуу кыйкырат кыйкырат тарап кетет дейм. Анатай экем деле бир көз ачык эмес дейм. Мүмкүн деп айтса болот, мен ага ишенет элем. Мындай болот, мындай болот деп айтыш эми бул Аллахтын амириндеги иш. Мен айта албайм мондай деп. Мен Куда кааласа жакшы бир тилектер айтылып ошол жерде бир жакшы ишке баш коюлат деп ойлойм.
Орус агайындарда бир жакшы сөз бар да, ушу сиздин айтканыңыз менен ушу бал кошулган чай ичип отурсак эле жакшы деп эми ошондой болсун албетте. Биз деле курултай маселен ушу коомдо чогулуп калган проблемалардын башын ачып ошолор жөнүндө ачып ири отуруп түз кеңешип алганга не жетсин. Антсе да факт деген өжөр нерсе Кыргызстандагы сөз эркиндиги, демократия, адам укугун сакталыш жанында орчун проблемалар үйүлүп калганын, ошолордун төп астында калганыбызды жалгыз биз эмес, ушу жалпы демократиялык дүйнө дагы көрүп атат, ошону айтып атат. Анан эми аны кабыл алабы албайбы ал азыркы бийликтин иши. Анатай мырза, азыркы бийлик курултай болобу же башка болобу, жарандык коомдон келип аткан сигналдарды, жарандык коомдон айтылып аткан сөздөрдү, сындарды кабыл алып жатабы, ошондон бир жыйынтык чыгарып жатабы? Эки ортодо сөз жүрсүн, диалог болсун дейт, ошондой диалог болуп атабы же болбосо сигнал бир жерден эле чыгып атабы?
Азыбай мырзанын айтканына Исаков боюнча жооп берип коеюн. Кеп анын саясий куугунтугунда болуп атат да, кайсы убакта генерал болсо да кыргыздын бир чыгаан мен деген кыргыз үчүн күйгөн азамат деп мен эсептейм өзүмдүн оюмда. Жарандар менен бийликтин ортосунда алака болсо мамындай тирешүү болбойт эле да. Бир боштук болуп калбаш үчүн элге түшүндүрүү үчүн жакшы өтүш керек, эл менен ымала түшүш керек, мамиле түшүш керек. Мына ошол жок болуп атпайбы? Оппозиция деген Азыбай мырза айтып атпайбы ким деп? Мейли оппозиция жок болсун, оппозиция деген эл болуп атпайбы? Жакырланган эл курсагы тойгусуз керек. Сен айтып атпайсың бюджет көбөйтү, тигинде көбөйдү, мындай көбөйдү. Эл ачка отурат азыр. Электр кымбаттагандан кийин окөбөттөр отурат да. Айылдагы элдин жашоо шартын бул ак үйдөгү киши экрандан көргөндөй көрүп туруш керек. Мына ошондо ал ошонун күйүтү менен күйөт, ошонун кайгысы менен кайгырат, ошонун ыры менен ырдайт да. Байланышынын үзүлүп калгандыгы ушундан билинип атат да.
Ажыбай мырза, бийлик менен жарандык коомду деп атабыз эми оппозициянын диалогу өткөн жылы билесиз жазында болбой калган, экинчи жолу жыйынта. Эми андан бери бул жөнүндө кеп деле болбой калды, себеп дегенде бийлик өзүнчө, оппозиция өзүнчө болуп атат. Сиздин оюңузча мына ушул бийлик менен оппозиция, бийлик менен элдин ортосунда диалог болуп атабы же болбосо биз азырынча ушу бийликтин эле монологун угуп атабызбы?
Оппозициянын ичине бир чаң чыккан жер, тополоң чыккан жер болсо, жаңжал болсо ошол жерге жетип барып ошол жерге бир май куюп кичине алоолонтуп дагы бир тынч жашап жаткан элди кичине бир дүрбөлөңдөтсөк деген гана бир кыймыл аракеттерин көрүп атам да мен. Ал эми бийлик жаатында ала турган болсок, мисалы үчүн мына жогорку кеңеште биз ар бир айда элге чыгабыз, облустарга чыгып атабыз. Өткөндө жылдын башында Баткенге барып келдик, Баткенге барып Баткендин элинин турмушу, жашоо шарты, баа чечилбеген проблемалар ошол боюнча барып келдик. Кыймылдасаң эле сөзсүз бир кылдан кыйкым таап турушубуз керек да. Өткөндө тияка барсак, спикерине жардам бергени барыптыр деп. Биз мине жардам беребиз? Биз эл менен чогулушуп, элдин акыбалын сурап, мине жетишпейт, мине жетип атат, чечилбеген маселелер бар. Ошону бир эл менен маселет кылып бир келели десек, сөзсүз бир кыйкым табыш керек да. Анан жөн отуруп алсаң, анда жөн отуруп алды дейт булар кыймылдабай койду деп. Анан кийин баа демократия жок, эркиндик жок. Бизде басма сөзүн таптакырлы токтотуп койду дегенге мен айтып кетейин мунуну. Кудайга шүгүр, бизде эркиндик деген сөз эркиндиги бар. Ким кааласа кандай сөздү сүйлөйт. Мына Анатай экем келип өзүнүн сөзүн сүйлөп атат калагандай. Өткөндө топчу экем келди, кетсин баягы бийликти тапшырсын деп. Андан топчукени эч ким атып жиберген жок. Жүрөт кудайга шүгүр көчөдө калпагын кийип эле. Бешни бар революционер болуп.
Ажыбайдын сөзүнө кошумча, бизде эркиндиктин бар экени Акаевдин убагында эле бар болчу. А кыргыз деген өмүр бою ачык айтып ак сүйлөп ханы менен букарасы бирдей жүргөн киши. Бул кыргыздын ханы жанында бар, ачык айтып.
Студиянын меймандары менен сиздерди дагы бир ирет тааныштыра кетейин. Кыргыздын белгилүү акыны, кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов, кыргыз парламентинин депутаты, Ак жол фракциясынын өкүлү Ажыбай Калмаматов мырзалар болду. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек Азаттык.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Сиздер таң азаттык угуп жатасыздар. Саат 8:15 калды. Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну. Экс-генерал Исмаил Исаковдун тарапкерлери саясий ачарчылык жарыялаганына бүгүн 13 күнгө аяк басты. Петровка жаңжалын уюштурду деп айыпталгандардын эки жубайы мөөнөтсүз ачыкачылык акциясын баштаганын мурда күнү маалымдашкан. Кыргызстандагы энелердин Түрөттүн өлүмү бүгүн Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинде талкууланат. Былтыр Түрөттүн Кыргызстанда 100 жакын аял өлгөн. Журналисттерге кол салуу фактыларын Жогорку Кеңеш ушул аптада талкуулайт. Эртең билим берүү, маданият, илим жана спорт комитетинде ички иштер министри Модамуса Конгантиев маалымат берет деп болжолдонууда. Былтыр Кыргызстанда журналисттерге 11 жолу кол салуу болуп, бир журналист Геннадий Павлюк Казакстанда камкордук менен өлтүрүлгөн. Дүйнөлүк кабардар. Ооганстанда шайлоо мөөнөтү өзгөрдү. Америка Кошмо Штаттары Бин Ладендин аудио билдирүүсү чынында да ага тиешелүү экендигин аныктай алган жок. Орусиялык шаар тургундары абактагы журналисттин өлүмүнө нааразылык билдирип демонстрацияга чыгышты. Украинада поезддеги жардыруудан кеминде 6 киши жараат алды. Кезек тилим дилим программасында анда мамлекеттик тил комиссиясындагы абал тууралуу комиссиянын жетекчилеринин бири менен Маек улуттук илимдер академиясынан уурдалып жок болгон кол жазманын тарыхы, кыргыздар балдарын кайсы тилдеги мектепке окуткусу келет, ушул жөнүндө баян болот. Анда сөздү анын автору жана алып баруучусу Шайлообек Дүшеевке узатсак.
Улуттук илимдер академиясынын Айтматов атындагы тил жана адабият институту кыргыздардын түшүндүрмө сөздүгүн чыгарды. Аталган институттун директору Абдылдажан Акматалиев менен маегибиз ушул сөздүк жөнүндө жүрдү.
Мурдагы сөздүктүн эмнеси менен айырмаланат? Кайсы тажрыйбаларга таяндыңыздар?
Эми биз албетте ага чейин эле кыргызстын сөздөр жашап келген да.
Ооба.
Буга чейин эле. Анан ошол сөздүктөрдү негиз кылып алдык. 24600 экен 69 жылкы чыккан сөздүк.
69 жылдан бери чыга эле келет, э?
Ошондон бери чыга элек болчу. Ошондон бери 26000 сөздү биз жаңы ошо 40 жылдан берки берүүгө аракет кылдык. Эң башкысы ошол сөздүк даярдалганда 84-жылы жоголуп кетип атпайбы? Мына ошондо канча жыл? 26 жыл болуп атпайбы?
Кол жазмасы жоголуп кеткен.
Кол жазмасы жоголуп кеткен.
Академиядан.
Академиядан ошол учурда жоголуп кетип 84 жылдан бери табылган эмес. Кийин эгемендүүлүк келгенде тил комиссиясы ушул маселени көтөрүп чыккан. Мына Казат Акматович ошондо тил комиссиясынын төрагасы эмес беле? Анан ал киши дагы ошол издеп бул кол жазманы таптырылбай койгон. Биз дагы үмүт кылдык, ушул табылып калса жакшы болот эле, дагы сөздүгүбүздү мындай бир
маанисти
толукталат элек деп. Бирок биз күттүк, табылган жок. Эми күтүп отурбайлы да, анан болушунча иштейли деп бүгүнкү замандын ылайыгына жараша берели деп. Күнүнө 100 сөз кирип атат кыргыз тилибизгечи.
Ким уурдап кеткени белгилүүбү мындай бир?
Эми аны ар ким ар кимге шылтайт, эми белгисиз болуп атпайбы? Ушул баягы башыламан мезгилде алып кетип калышкан да. Өткөндө ошо Казат Акматович 15 жыл мурун ушул ишке киришип аракет кызмет кылып таптай койгонда ошон үчүн Азат Акматович дагы өзүнүн оюн айтса жакшы болор эле деп ойлойм да.
ДЖЭИТ Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун директору Абдылдажан Акматалиев. Профессор Акматалиевдин мына ушул сөзүнөн кийин биз белгилүү жазуучу Азат Акматовго кайрылып жоголгон кол жазманын дайынын сурадык.
Ошол бойдон жоголуп ошол авторлор уурдап өзүнүн кол жазмаларын талап алып кетишкен экен. Ошону менен кийин чогултуп ошол автордун баарын 98-жылы тил комиссиясы уюшулганда эң эле биринчи маселени ушул маселени мен белден алдыма дегенде. Анан түшүнбө сөздүктү издеп анда Токтосун Ахматов институтунун директору сарап жылакчыга мен өзүм бардым. Кара темир чемоданда Ахматовдун сандыгында жатат деп айтышты да мага. Анан бардым өзүм. Болсо басып калайын деп. Барсам Ахматов айтат бул кара сандыкта эчтеке жок дейт. Жүрүүчү барып ачалы. Барып ачса кара сандыкта бир жөн эле үч паргалкалар жатат, эчтеке жок. Анан кандай болду десем мындай деп айтты. 84-жылы институт бул сөздүктү иштеп бүтүп чыгарууга даярда, анан кийин Абдылдаев аксакал каза болуп калбады. Ошо редакциялаган ошол киши экен, редактор болуптур. Орозбаева, Абдылдаевдер. Анан ошо Абдылдаев чыгарам деп кол жазманы алып алып, машинесине салып алып, мектеп басмасына алып барып бериптир. Анан мектеп басмасында жатыптыр. Бир жыл, эки жыл, үч жыл жатат да алар даярдап аткан кезде анан кийин акча бербей коюшат. Акча жок деп анан ошо менен чыкпай калат. Чыкпай жата берет, 5-6 жыл атканан кийин анан Абдылдаев кайралып кетиптир. Машинесин салып алып алып барып тиги
кайра академияга коем деп.
Ооба. Ошол бойдон академияга келбейт имиш кол жазма. Анан Абдылдаевге бардым. Барсам Абдылдаев айтат академияга бергем дейт, ошоктон таап алгыла. Жана кара сандыкка салып койгом дейт. Ошентип булар бири бирине шылтап куйтуңдатып отуруп мунун такризин таптырбой койду да. Анан кийин бирөөлөр айта баштады бул Абдылдаевдин үйүндө деп. Анан эми милиция менен барып карайлы деп эметсем тиги ким болбойт Ахматов. Мен айттым да, сиз директор институт катары жооп бересиз бул ишке. Бул өз мамлекеттин мүлкү, элдин мүлкү бул өзү, элдин казынасы бул. Ошон үчүн силер акчалуу иштедиңер, ушул 90 басма табакка акча алдыңар өкмөттөн, элдин акчасы. Сиз табышыңыз керек. Мен сиз барып Абдылдаевдин үйүнөн карайбыз десем таптакыр кашайып болбойт. Байкойбой, андай болбойт. Биз эмне полиция белек. Ошентип отуруп анан кийин тиги Абдылдаевдин өзүн чакырдым мен. Эмне кылалы аксакал? Десем айтат, сен ошо авторлордун баарын чакырыгын деди. Бир 20 киши экен. Тамгаларды бөлүп алган да. Ошонун баарын чакырыгын дагы, ошолордон өздөрүндө калган шпаргалкадан, чернобитлеринен
кайра көчүрүп чыгалы.
Кайра көчүрүп чыгалы. А бирок сен авансы бер дейт. Биз жөн иштей албайбыз. Авансы бер. Башка жол жокпу? Башка жол жок. Болуптур эми биз. Эми сизге макул болоюн деп анан чакырып туруп анан кийин 20 киши аванс берүү. 8-9-10 000 сомдон.
Кайра калыбына келтириш үчүн.
Анан авансын алып алып тарап кетишти да. 3 ай срок бергем. 3 айдын ичинде 2 гана киши алып келди. Анан калган алып келбей койду. Эмне десе менде чернобитке калбай калыптыр. Ошентип Абдылдаев дагы бербей койду. Анан өлөрүнө жакын ошол киши сөздүктүн мындай кыскартылган вариантын кичинекейирээк кылып чыгарып жибербеди.
Өзүнүн атынан.
Өзүнүн атынан. Анан каза болуп калды.
Деди жазуучу Азат Акматов. Ошентип буга чейин ар кандай сөздөрдү аркы терки камчылаган айыңдарга да чекит коюлуп, көптөн күткөн түшүндүрмө сөздүк жарык көрдү, эми анын түбөлүгү түз болсун дейли. Сөздүк демекчи, турмушта анын пайдасы тийип жатабы? Агым гезитинин баш редактору Аскер Сакыбаева мындай дейт.
Акыркы жанагы жоюлуп кеткен тил комиссиясы чыгарбадыбы?
Ооба.
Орфографиялык сөздүк. Мен айтат элем, биз ушуну колдонуп атабыз. Албетте айрым жерлери менен, мисалы үчүн биздин гезит канча жылдан бери, 10 жылдан бери бир көнүп калган сөздөр бар жазып, мисалы үчүн чек ара деген сөздү биз чек ара деп эле чек ара деп эле жазабыз кошуп элечи. Ушундай сыяктуу нерселерди биз өзүбүзгө бербей эле келатабыз. Бирок кээ бир талаш маселелерде, же бир жердин аттарын жазууда мына ошол орфографиялык сөздүк биздин бул жерде иштеген айрыкча корректорлорго, кабарчыларга жардам берип атат
деген оюн айтты журналист Аскер Сакыбаева. Эми түрмөгүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтүп, сөздү түрмөгө жардам берип аткан кесиптешим Фатима Абдалыбага берейин. Фатима.
Рахмат Шайлообек мырза. Алгач урматтуу агармандар, ата энелердин ой пикирлерин угуп көрөлү. Бишкектеги Жал кичи районунун тургуну Ашыбай кызы Акен айым орус мектепте окуп жаткан небересин кыргызчага которутуп алганын айтат.
Кыргыз мектепке которулганда мына жөнөкөй чоң эне чоң ата тигинтейинби минтейинби деп суранып кичпейил боло баштады. А орус мектепте ал менин ишим эмес, мен барам, мен коем деген ошондой сүйлөчү. Азыр болсо жөнөкөй, тез эле үйрөнүп кетти. 4-нчү класска чейин орусча окуду эле, мына 1-2 айга жетпей эле кыргыз тилин жакшынакай өздөштүрүп алып эле жакшы окуп атат.
Ал эми Бишкектеги Аламүдүн районунун тургуну Асия Айым болсо, кыргыз мектептерине караганда орус мектептеринде баланы маданиятка, жүрүм турумга жана боорукерлик сезимдерине тарбиялоо жогору деген пикирде.
Себеби орус тилдүү мектептердин билим берүү базасы, окуу китептердин сапаты алдаганча биздин кыргыз тилинде басылып чыккан окуу китептеринен кескин айырмаланып турат. Анан билим берүү дагы сапаты жогорураак.
Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчилигинин билдиришинче, Бишкектин чет жагында жайгашкан Мыкан айылында жашоочулардын көпчүлүгү кыргыздар болгонуна карабастан, ал жердеги орус мектепке кыргыз класстары ачылбай келет. Кыргыз балдарынын кыргыз же орус мектептеринде билим алышы боюнча билим берүү академиясынын вице-президенти Советбек Байгазиев Азаттыкка өз ой пикирлерин билдирди.
Билимдүү болот деп эле кээ бир ата энелер орусчага берип атат. Менин оюм, биринчи кыргыз болуш керек, өз элдериңдин патриоту болушуң керек. Ал эми орус тилин билип алыш, билимди өздөштүрүп алыш, англис тилин билиш ал экинчи маселе. Чыгган адамдарыбыздын баары эле айылдык мектепти бүтүп келген, орус мектептен окуса билимдүү болуп, кыргыз мектептен окуса билимдүү болбой калат деген сөз ал таякы түшүнүк,
деди билим берүү академиясынын вице президенти Советбек Байгазиев.
Сиздер тилим түрмөгүнүн жаңысанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Эми кезек тарых барактарында Кыргызстандын тарыхый окуялары, Инесайлык кыргыз улуктары Ижиней менен Медечиндер 1657-жылдын 25-январында Красноярск воеводасы Скрябинге киши жиберишкен. Кыргыз улуктары монгол алтын хандарынын өкүмдары Ложан Кызыл Жар азыркы Красноярскиден 4 күндүк аралыкта жайгашкандыгын жана анын ою бузук экендигин билдиришкен. Кыргыз областык компартиясынын ВКПБнын 5-чи конференциясы 1929-жылдын 25-январында ишин аяктаган. Конференция 10 күнгө уланып, анын ишине 600 чамалуу коммунист катышкан. Партиялык жыйында башка маселелер менен катар кооперацияны куруу, кедейлер менен иш алып баруу, аялдарга азаттык берүү маселелери талкууга алынган. Арнамыз атамекен Эркиндик Асаба, Жаңы Кыргызстан КДК өңдөнгөн партиялар менен Демократия жана Граждандык коом үчүн Бейөкмөт бирикмесинин 80 чамалуу өкүлү 2003-жылдын 25-январында Бишкек шаарында 3-чү элдик курултай өткөрүшкөн. Анда 2 февралга белгиленген конституциялык өзгөртүү жана түзөтүүлөрдү колдобо, шайлоо участкаларына байкоочуларды жөнөтүү чечими кабыл алынган. Президент Аскар Акаев оппозициянын референдумга каршы штаб куруу аракетин ач кыйкырык куусүрөөн деп баалаган. Аймактык жана дүйнөлүк тарыхый окуялар. 1755-жылдын 25-январ күнү Москва университети белгилүү жазуучу Ломоносов жана граф Шуваловдун демилгелерине ылайык уюштурулган. 1915-жылы бул күнү ойлоп табуучу Александр Белл биринчи жолу трансатлантикалык телефон байланышын өткөргөн. 1919-жылы бул күнү Бириккен улуттардын уюлкусу сыналган Улуттар Лигасы негиздерген. 1924-жылдын 25-январында биринчи кышкы олимпиадалык оюндар Франциянын Шамони шаарында башталган. 1945-43-жылдын 25-январ күнү Воронеж шаары фашисттик аскерден бошотулган. Ал эми 55-жылы бул күнү Советтер Союзу Германия менен согуш бүттү деп чечим чыгарган. 2004-жылы 25-январда Грузияда добуштардын 96% алган Михаил Саакашвили президенттик кызматына киришкен.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 25-январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө өтө кызыктуу тема. Азыркы кыргыз жаштарынын ички дүйнөсү менен тышкы сулуулугу жөнүндө талкуулайт.
Ооба, коомдун жалпы өнүгүүсү үчүн ар инсандын сырткы келбети менен ички дүйнөсү, билими, жогорку маданият деңгээли дал келүүсү башкы шарт деп ойчулар айтат эмеспи? Бул жагдайын алганда кыргыз жаштарынын учурдагы абалына кандай баа берсе болот?
Коомду алдыга өнүктүрүү үчүн жаштар руханий жана эстетикалык жактан кантип тарбияланышы керек? Ушул жана башка көйгөйлүү суроолорубузга социолог адистер, таанымал эстрада ырчылары жана жаштардын жигердүү өкүлдөрү жооп беришет.
Азаттык плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык плюсу менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бир сааттык уктуруубуздун соңунда айрым жаңылыктарды эскерте кетсем, экс-генерал Исмаил Исаковдун талапкерлери саясий ачарчылык жарыялаганына бүгүн 13 күнгө аяк басууда. Кыргызстандагы энелердин төрөттөн өлүмү бүгүн Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинде талкууланат. Эртең билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинде журналисттерге кол салуу фактылары боюнча ички иштер министри Мурдамуса Конгантиев маалымат берет деп болжолдонууда. Афганистанда шайлоо мөөнөтү өзгөрдү. АКШнын Америка Кошмо Штаттары Бин Ладендин аудио билдирүүсү чынында да ага тиешелүү экендигин аныктай алган жок. Орусиялык шаар Томск шаарынын тургундары абактагы журналисттин өлүмүнө нааразылык билдиришти. Украинада поезддеги жардыруудан кеминде 6 киши жараат алды. Урматтуу угармандар, азаттыктан бир сааттык уктурууну Прага студиясынан мен жаңылчусу Жан алып бардым. Бирок биздин толкундан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин биздин экинчи жаңы программабыз обого чыкмакчы.